Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra două cuvinte, cabaret și camarad, și vorbesc despre ele împreună, nu pentru că uneori camarazii merg la cabaret, ci pentru că provin la originea îndepărtată din același cuvânt latinesc, camera. Menționez că acest termen latin camera s-a transmis limbilor romanice. Avem în spaniolă camera și în franceză chambre. În spaniolă, camera are o familie de derivate bogată. Printre acestea este și camarada, tovarăș, care inițial în 1555 însemna grup de soldați care dorm și mănâncă împreună. Din spaniolă l-au luat celelalte limbi europene, printre care și franceza, camarad, în același secol, în anul 1587. Iar din franceză l-am luat noi. Camarad apare prima dată la Macedonski și multă vreme s-a folosit expresia camarad de arme. În spaniolă s-a format și camaria, cabinetul particular al regelui. Apoi, partid absolutist format din familiile regelui Spaniei și, peiorativ, grupare în jurul unui personaj important. Cuvântul a devenit internațional. În franceză, camaria se scrie ca în spaniolă. La noi, camarilă este atestat în revista Contemporanul la sfârșitul secolului XIX. Tot origine spaniolă are și cuvântul cameristă, atestat în română la 1870. Din spaniolul camarista, atestat la 1611, a fost împrumutat în franceză la 1741 în forma cameristă. Poate sunteți curioși să vă spun de unde știu eu că termenii camarad, camaria, cameristă nu sunt formați în franceză. Aș remarca un lucru. În toate cazurile, cuvintele nu conțin CH la inițială ca termenul de bază chambre, provenit din latinescul camera, așa cum chambre s-a format de la latinescul campus. Cuvinte în care C plus A accentuat a devenit Ș, scris CH, ceea ce se întâmplă numai în cuvintele moștenite de franceză din latină. Și cabaret are la origine tot cuvântul latinesc camera, dar nu are la inițială un Ș scris CH ca chambre, pentru că termenul latin camera are alt tratament fonetic în dialectul picard din nord-vestul Franței, și anume C plus A nu devine Ș, ca la chambre, pentru că chambre în acel dialect are un dublet, camp, însemnând câmp, de instrucție, de unde și campe, a campa. În dialectul picard s-a format un diminutiv, cambret, cameră mică, în loc de chambret din franceză. Din dialectul picard, diminutivul a fost împrumutat de olandeză, cabret, forma denazalizată a lui cambre. Din olandeză l-a împrumutat apoi franceza în forma cabaret, care la 1275 însemna loc în care se serveau băuturi. La noi, cabaret, împrumutat târziu din franceză cu sensul actual, loc cu program de varietăți, apare prima dată la George Bacovia.
plăcut!
Vorbeam despre obiecțiile antidemocratice în ediția trecută. Sunt obiecții pe care le auzim formulate toată ziua în contra modestului regim democratic în care trăim. Nu sunt lucruri noi, deși, spuneam, cei care le rostesc pot crede că au făcut mari descoperiri. De fapt, sunt vechi la fel ca democrația însăși. Și pe bună dreptate, pentru că invenția democratică este ceva revoluționar și, ca orice lucru revoluționar, nu poate fi acceptată fără opoziție. Nu numai în secolul al V-lea înainte de Hristos, dar nici măcar la început de secol 21. Firesc este să comande cei mai puternici, cei mai deștepți, cei mai bogați, cei de familie bună, cei ce gândesc mai profund sau au studiat mai mult, cei mai buni, mai curați, mai generoși, cei care au idei generale despre cum să-i salvăm pe ceilalți, cei drepți, cei puri, cei abili, cei... cum doriți, dar nu toți. E drept, puterea e treaba tuturor. Cu toții intervin, vorbesc, votează, aleg, hotărăsc, au ocazia să greșească, încearcă să înșele sau permit să fie înșelați, protestează, se amestecă. Asta nu e un lucru firesc, ci o invenție artificială, un pariu deconcertant împotriva naturii și a zeilor. Cu alte cuvinte, o operă de artă. Grecii au fost mari artiști. Democrația a fost capodopera artei lor, cea mai riscantă și neverosimilă, cea mai discutată. Invenția că în comunitate fiecare are dreptul să trăiască pentru sine, să reușească sau să se lase înșelat prin sine însuși, să fie responsabil, chiar și într-o măsură foarte mică, de succesele și dezastrele care îl privesc. Acest sistem nu garantează mai multe reușite decât cele în care comandă unul singur sau câțiva. Nici legi mai bune, nici mai multă onorabilitate publică, nici măcar mai multă prosperitate. Singura garanție este că vor fi mai multe conflicte și mai puțină liniște, pentru că despotismele și tiraniile nu lasă să se miște nicio muscă. Dar grecul preferă să discute cu egalii săi decât să se supună stăpânilor. Preferă să facă trăznăi alese de el decât să se bucure de reușitele impuse de alții. Grecul voia să inventeze legile cetății sale și să le poată schimba dacă nu funcționau bine, nu să se supună unor comandamente fără drept de apel, fie ele naturale sau divine. Erau ciudați și originali grecii aceștia, dar și foarte curajoși. Invenția democratică, acest cerc în centrul căruia era puterea, acea adunare de voci și discuții a avut drept urmare faptul că cetățenii, cei supuși izonomiei aceleiași legi, s-au privit unii pe alții. Societățile democratice sunt mai transparente decât celelalte, uneori transparente până la indecență. Cu toții devenim spectacol pentru alții. Regii absoluți ai antichității locuiau în palate inaccesibile în care nimeni nu putea intra fără permisiunea lor. Apăreau în public numai învăluiți într-o aură de maestate, supraumani, țepeni și încercau să se arate mai presus de patimile și trebuințele fizice ale oamenilor simpli. Vasalii își plecau servili spinările la trecerea lor, fără a îndrăzni să-și ridice privirile. În societățile de tip piramidal, de care am vorbit într-o ediție trecută, fiecare grup social ignora genul de viață pe care o duceau superiorii și nu îndrăzneau să le judece virtuțile și viciile cu aceeași măsură cu care le judecau pe cele ale propriei clase. La greci, în schimb, fiecare depindea de ceilalți. Nimănui nu i se atribuiau automat talente și merite, ci trebuia să fie arătate și demonstrate. A demonstra, adică a arăta demosului, lumii, deci poporului, deci egalilor. Slăbiciunile și viciile erau și ele de domeniul public. De aceea Grecia a trebuit să fie locul unde s-au născut cele două spectacole de masă democratice prin excelență, de neimaginat la egipteni sau la persani, sportul și teatrul. Competiția sportivă este un rezultat direct al stabilirii egalității politice. Există două motive pentru aceasta. Întâi, dat fiind că vechile legitimări ierarhice datorate nobleții sângelui, alegerii divine sau posedării de bogății își pierduseră valabilitatea, a fost necesar să fie inventate alte surse de distincție socială. O lecție importantă asupra căreia voi reveni când voi vorbi despre câteva sisteme totalitare contemporane. Într-o societate, indivizii pot fi egali din punct de vedere politic și juridic, dar niciodată interșanjabili. Pot fi egali, dar nu la fel. Fiecare grup are nevoie de tipuri umane care să reprezinte excelența, să fie demne de admirație, modele care să încarneze idealul de vitalitate la modul cel mai plenar. Grecii admirau corpul omenesc, energia și frumusețea lui. Competițiile sportive au ajutat la stabilirea diferențelor între trupuri și la evidențierea celor mai buni. Egal, da, nediferențiați, nu. Al doilea motiv este că doar egalii se pot întrece între ei. Dacă pe faraon nu-l puteai privi în față, cu atât mai puțin îl puteai provoca la alergare sau la a-și demonstra forța brațelor. Nero a organizat concursuri de liră doar pentru a-și satisface plăcerea tâmpă de a culege toate premiile, de parcă juriul ar fi putut îndrăzni să nu-i le dea. Nici cu zeii nu te poți lua la întrecere, pentru că e normal să câștige ei și, în plus, să te și pedepsească pentru înfumurare, cum a fost sărmanul satir Marsias, care a încercat să-l întreacă la un concurs muzical pe însuși Apollo, așa că zeul l-a jupuit de viu. Nu, competiția cere egalitate umană, recunoaștere reciprocă, camaraderie în rivalitate. Acum se tot predică împotriva caracterului competitiv al societății noastre. Se uită însă că această competitivitate este un indiciu lipsit de echivoc al societății democratice, că societățile necompetitive sunt formate din caste peste care nu se poate trece, bazate pe legături de sânge sau pe teologie. Pentru a te întrece cu ceilalți, mai întâi trebuie să devii egalul lor. Pentru a te întrece cu ceilalți, ai nevoie de ei. Nimeni nu intră în competiție singur. Cei ce caută cu orice preț să tiranizeze sau să extermine nu sunt mai competitivi decât ceilalți, dimpotrivă. Ceea ce vor este să termine cât mai repede competiția.
Poartă spre artă.
celălalt important corolar al democrației grecești a fost teatrul. În alte culturi existau ritualuri și ceremoniale care cuprindeau anumite forme de reprezentare simbolică, dar în Grecia, pentru prima dată, oamenii au transformat în spectacol pasiunile și emoțiile puromenești, deși din când în când zeii interveneau în conflict. La fiecare spectacol de teatru, grecii asistau la tragedii și la comedii, adică la aspecte umoristice ale străduințelor individuale și la drama îngrozitoare a conflictelor dintre ele. Cum spuneam, se priveau unii pe alții și își vedeau diferențele înăuntrul egalității politice. Datorită faptului că se tratau ca egali, și-au dat seama cât de diferiți sunt unii indivizi față de alții. Unii sunt ridicoli prin fanfaronadă, lăcomie sau nerușinare, alții sunt vicleni și mincinoși, alții și altele nu se gândesc decât să le facă curte vecinilor sau vecinelor, recurgând la tot felul de stratageme. Există comercianți care înșală, copii desfrânați, părinți autoritari, etc. Să nu credeți cumva că atenienii aceia aveau o părere sublimă unii despre alții. Se priveau, își vedeau defectele sau le exagerau, râdeau unii de alții. Ca între colegi, ce mai? În tragedie, reprezentau persoane posedate de o patimă atât de devoratoare, încât îi făcea să uite de tot și de toți. Personaje care au dreptate, dar numai în parte, deși ei cred că o posedă pe de-a întregul. Corul tragic, care reprezintă poporul, adică pe ceilalți, glasul celorlalți, încearcă să-l modereze pe eroul tragic, să-l facă să asculte unele recomandări, să pactizeze și să cadă la învoială, să nu se lase târât de pasiune până la capăt. Când nu reușește asta, tragedia se sfârșește în dezastru. Dar nu toate tragediile se termină rău. Aduceți-vă aminte de Orestia. Totuși ele se termină în dezastru pentru că cineva absolutizează pasiunea până dincolo de omenesc, ca și cum nu ar fi egal cu ceilalți, drept urmare nu ar trebui să țină seama de alte dorințe și de alte păreri decât cele proprii. A râde de semenii tăi și a te cutremura în fața exceselor de care suntem în stare, înseamnă a râde de tine însuți și a te cutremura față de tine însuți. Teatrul s-a născut ca un instrument de reflecție democratică asupra individului, care mai presus de zei și de natură, trebuie să fie capabil să se stăpânească pe sine însuși. Ceea ce ne duce, după cum bănuiesc că doriți, înainte de următoarea emisiune. Pentru că aceasta a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Iar până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!